VOA.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Aadde Fitaalee Baqqalaa jedhamu. Umurii isaanii ganna 50 ta'uu dubbatu magaalaa Amboo keessatti kitaaba gurguruun jiraatu jedhee gala. Naakoor Malkaa gabaasa nu ergeen. Bifa hojii kanaanis maatii 11 jiraachisaa jiru. Kitaaba gurguruun ijoollee ofii barsiisachuu irra darbee waan beektota waliin na oolchuu fi nan jaalladhaa ittiin jedhaniiru Aadde Fitaaleen gabaasa keenya Naakoor Malkaatiin. Namni obbo Taakkalaa Guutuu jedhaman immoo kitaaba Aadde Fitaalee irraa bitaniin ijoollee isaanii keessaa kan amma digirii 2ffaa yookiin maastarsii ittiin barsiifatan akka jiranis ragaa ba'aniiru. Naakoor Malkaa walumaa galatti Guutuusaa Amboo irraa nu ergeera. Waliin haa dhaggeeffannu.
Aadde Fitaalee Baqqalaa jedhamu godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Boojjii Gabbisaa jedhamu keessatti dhalatanii guddachuu dubbatu. Barnoota isaanii hanga kutaa 8ffaatti barachuu dubbatanii jiru. Erga barnoota isaanii addaan kutanii boodas heerumanii ijoollee 9 horuu dubbatanii jiru. Aadde Fitaaleen umuriin isaanii 50 ga'us dubbatu. Yeroo ammaa kana magaalaa Amboo keessatti kitaaba gosa garaagaraa gurguruun akka jiraatan kan isaan dubbatan. Haala ittiin gara hojii kitaaba gurguruu kanaatti seenan yommuu ibsan akkas jedhanii jiru. Aadde Fitaaleen.
Akkaataan nuti itti seenne abbaa warraa kootu jammare 98 jammare waan isitoon isa qarqaaru abbaa warraa koo bakka biraa hojii deeme. Amma kunoo kitaaba kana keessatti namni xaqqabamaa jira. Anis isaan jiraachaan jira.
Kitaaba meeqaffaa gurgurtanii ooltu? Gosa kitaaba kamii immoo qabdu?
Gaafa gizeen gaarii ta'e matsaafa 20 gurgurreen oolla. Matsaafni isaas matsaafni seenaa jira. Gaayidaansiin kan ijoollees jira. Kan ijoollee qajeelchu. Kan daldalaan ittiin jiraatu jira. Kan mangisa irraa tanyaan ittiin fayyadamu jira. Kan akka seeraa jira. Wanti garaagaraa hundi isaayyuu jira. Matsaafa wanti nama kisaaraan qabne matsaafa. Salbaajii nama hin bada hin ciccita. Qaardaaba. Matsaafni gizee hundumaa bakka qabaannaan faayidaa qaba. Baay'ee seenatti tola.
Kitaaban dubbistu ijoolleen keessan mana keessa akka isaan kitaaba dubbisan hin jajjabeessitu?
Ijoolleen koo baratoota. Mucaan koo baranoo tole yuunivarsiitii galti. Isaan kaan immoo 9 jira, 7 jira, 5 jira, hin jira hundumaa walumatti fufee jira. Hin dubbisu baay'isanii dubbisu. Anis nan dubbisa.
Yeroo baay'ee namoonni kitaaba gosa kamiin isin gaafatume?
Saayikooloojii, seera. Siyaasa wanti Amboo kana keessatti matsaafni ana bira jiraachuu danda'a. Yeroo yeroodhaan ana kitaaba keenya finna. Caalatti Markaatoo Lagaa akkas akkas Shiroo Meedaa Aroogee Taraa dhaqnee hin finna.
Yeroo baay'ee eenyu kan kitaaba sanarraa bitu? Dhiirota moo dubartoota?
Dhiironnis dubartoonnis ijoollonnis jaarsi umuriin isaanii 80 matsaafa nan jaaladha kan jedhu baay'eetu jira. Xinnaa guddaan qabu. Kan immoo yaa'u barateetu haala jiru keessatti rakkatus hin jira. Warra beekan warra boruuf galma isaanii iddoo ga'an kaayyoo isaanii beekan faana mihoroota faanan oola.
Mee namoonni maalis ni hin jedhu?
Namoonni nan argan baay'een isaanii gammadu. Baay'een isaanii jabaa magaalaa si gargaaruu qabu jedhu afaaniin. Maali? Kana otoo guddisanii otoo bal'isanii hin jedhu komantii baay'ee kennu garuu kan kana raawwateen jiru. Keessaas immoo kan jibbu baay'eetu jira. Jireenya kana keessatti wanta baay'ee rakkisaatu jira. Baay'inaan immoo matsaafa baay'ee namni hin jaalata. Garuu ani bakka argachuu hin dandeenye ittis dhiyaadhee nan gaafadhu bakkinaaf mijatee naa kenname hin jiru.
Fakkeenyaaf eenyuufaa gaafatan deebi'ee akkamii isinii kennan?
Katamaa magaalaa dhuma kantiibaa keessatti hammannaa nan dhaqu rakkina baay'itaa sabsabaatu jira naan jedhu. Achuma ga'eetan otoo waa tokko otoo furmaan hin argamee nan deebi'a. Ammas otoo na gargaarani baay'isee wantin isaan gaafachuu barbaadu mayyuu saba koo uummata koo baay'isanii ani isaaniin jaaladha. Isaanis akka jaalatan matsaafa kana nan beeka. Ana hoo jaalachuu baata matsaafa kana sirriitti jaalata nama. Haa ta'ullee malee matsaafa immoo jaalannaan dhaloonni lafaa bahu sammuun ala namaa waan hundumaa caalatti matsaafa. Kan akka matsaafa nama fayyadu hin jiru. Ana amma matsaafa kana bira naan dhufu nan gammada. Mana kootti gammachuu dhabuu dhiisuu danda'a. Gina haa ta'u malee bakka matsaafa koo dhufu natti tola. Argadheen gala ijoollee kootti daabboo biteen gala oombeelee ittiin nan nyaadha. Namoonni gaarii dhufanii na bukkee dhaabbatu. Haizoo jedhanii jabaadhu. Ati akka namitti dubartoota keessaa ati kan argamu keeti baay'ee nu gammachiisa jedhee namni na jajjabeessa. Haa ta'u malee otoo kana qaamni kana fakkaatu magaala kana otoo bakka xiqqoo waan isaan hin goddaan oo danda'an kan akka konteenariitti hanqasaa qaashiidhaan bakka naa kennanii otoon ijoollee koo guddifadhee otoon biyya koos tajaajilee baay'isa naawwii qaba.
Rakkoonis mudataa jiru maali?
bakka amma masafa kana gubbaratti baa yedi miida guddanaratti agame kana duratti nasamani narrafudatani mosho maftisana nan gurgurachu daku ishara sa narrafudatani bokarebsi zani baa ye boye natti agame gurwa qayyotte muatolu irshod masino farka qabu wanta mansafni manajirtu tidaddabale haduda hawara masami kun qillensin battana ani umni ko gawto hadu ta ubate to baata ubate to wan bakkate so wai qabade ti kana ma bari saati tokko kaase amman kuda lamatti masami kunin barbaada ba uga bakkana ni to jeddo amma bakkan boru yutti basu gandin kuna wara fadu ani ja qotama jiru sibila kana donke yeddu ja on qamne masami kunin ma kumtale digdama nolta
mali yadi kisan fulra
ani wan bra yuno je amma ila ta moti ko amma murin ko jiratetti masafa kana ti babal dise jolle ko ti seenan akka mul'atu akka matsaafni seena guddaa dabarsa qarooma dhala namaati haa jedhee isa jammaraati otoo namni barate dubbisuu baate qarooman qabu namni immoo barachuu barbaadu matsaafa isa barbaachisa matsaafni kun immoo seenaa guddaa hojjeta dubbisan malee immoo waa tokko barachuu hin dandeessu barattee galma ga'uun immoo dubbisuu si barbaachisa kanaaf ijoollee kootiif hin dandabarsa saba koo akkan tajaajilu dhumaa nan gaba.
Maamiloota adde Fittaalee keessaa obbo Taakkala Guutuu isaan tokko. Cimina aadde Fittaalee ilaalchiseessa akkas jedhan.
Ijoolleen barsiifadha waan ta'u kana viti jetti kun akkuma amma argite gaayidiisaa ta'u tekistiisaa ta'u gargar baastee akka barsiisaa tokkotti nu barsiisti dubartiin kun. Garsheen na dhufe immoo barumsaan irraa argadha aduu keessa dadhabeen jettu nuu hibsite akka abbaa fakkaadhaatti ijoollee keenya to'attee barana meeqatti sii darban jettee mooraalii keenya eegdee ijoollee keenyas nuu gorsitee nuu jajjabeessite ijoolluun ta'uma ishii bira dhaqnayidhu haadha ijoollee keenyaati jechaadha kutaa tokko kaasee ishee hangafaas ishumarraa eegalee amma yuunivarsiitii qaqqabdutti. Gorsuma ishiitiif gargaarsa ishiitiin ishiin guddoon barana maastarsii ishii fudhatte digirii ishii xumurte shumarraan kaase iddoo biraatii biteen beeku maaliif mana kitaabaa jira anboo yoo naqee gatiinsaa waddada.
Aadde Fittaaleen bakka mijataa gurgurtaa kitaabaaf ta'u gaafachuu walqabatee dhimma kanaan walqabatee deebii kennuu danda'u jennee kayyaan itti gaafatamtoota bulchiinsa magaalaa Amboorraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Be away.